Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამო მშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობს. ტვიტერი არჩევნებში რუსეთის ჩარევის გამოძიებას დაეხმარება ყირიმელი თათრების ლიდერს ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. იაპონიის პრემიერმა კი პარლამენტის ქვედა პალატა დაითხოვა. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. ქართული პოლიტიკური სპექტრი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს მოლოდინშია. როგორ უნდა ვებრძოლოთ ბოლო დროს მომძლავრებულ რუსულ პროპაგანდას? ინტერვიუ ანი ჩხიკვაძის ინტერვიუ პიტერ პომერანცევთან. ამ თემებზე ოდნა უფრო ვრცლად მოგვიანებით, ახლა კი დაპირებულ ახალ ამბებს გადაცნობთ. დღეს სენატის სადაზვერო კომიტეტის წინაშე სოციალური ქსელ ტვიტერის წარმომადგენლები გამოვლენ. ისინი შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევაზე ისაუბრობენ. მსგავსი დახურული შეხვედრათვის დასაწყისში გამართა ფეისბუქის წარმომადგენლებთანაც. ფეისბუქი გამოძიებას იმ 3000-მდე რუსეთთან დაკავშირებული სოციალური და პოლიტიკური რეკლამის შესახებ ინფორმაციას დაპირდა, რომლებიც შეცდომაში შემყვან შინაარს შეიცავდა. კომიტეტი ყალბი ინფორმაციის გავრცელების პრაქტიკას იკვლევს, რომელთა სამიზნეც შეერთებული შტატები იყო. ტვიტერის შემთხვევაში გამოძიება ასევე იკვლევს ეგრეთ წოდებულ ბოტებს, ყალბ ანგარიშებს, რომლებიც ინფორმაციას ავტომატურად და სწრაფად ავრცელებენ. ყირიმელი თათრების ლიდერი ილმი უმეროვი, რომელსაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის წინააღმდეგობისთვის 2 წელი მიუსაჯეს, აცხადებს, რომ განაჩენს გაასაჯებრებს. სიმფეროპოლის სასამართლოში სასჯელის გამოცხადების შემდეგ უმეროვმა ამერიკის ხმის ჟურნალისტს უთხრა, რომ გამამართლებელი განაჩენის ილუზია არც ჰქონია. ამ საქმეში ყველაფერი ბრალის წაყენებიდან განაჩენის გამოტანამდე არის ყალბი. საქმეში იყო გაყალბებული ნივთმტკიცებები, მე მომაწერეს განცხადებები, რომლებიც არასდროს გამიკეთებია, განაცხადა უმეროვმა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა კი ქვეყნის პარლამენტის ქვედა პალატა ფორმალურად დაითხოვა. ამ გადაწყვეტილებამდე 3 დღით ადრე აბემ მოულოდნელად ვადამდელი არჩევნები 22 ოქტომბერს დანიშნა. ჩრდილოეთ კორეის კრიზისის გაძლიერების ფონზე პრემიერ-მინისტრი იაპონელებში მხარდაჭერის მობილიზებას ცდილობს. ვადამდელ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში აბეს საშუალება მიეცება ხელისუფლებაში 2021 წლამდე დარჩეს. 91 წლის ასაკში ჟურნალ Playboy-ის დამფუძნებელი ჰიუ ჰეფნერი გარდაიცვალა. კომპანიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ჰეფნერი გუშინ ლოს-ანჯელესში მდებარე სახლში გარდაიცვალა. ჰეფნერმა ჟურნალი 1953 წელს დააფუძნა. მისი პირველ ნომერში მოდელის და მსახიობის მერლინ მონროს შიშველი ფოტოები გამოქვეყნდა. 1970 წლისთვის ჟურნალს უკვე 7 მილიონზე მეტი ხელმომწერი ჰყავდა. და ბოლოს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ფეხბურთის ეროვნული ლიგის გუნდები თავიანთი მოთამაშეების პროტესტს არაჩერებენ. საუბარია ეროვნული ჰიმნის შესრულების დროს პროტესტის ნიშნად ფეხბურთელების ჩამოხვაზე. პრეზიდენტის თქმით, გუნდების მფლობელებს მოთამაშეების ეშინიათ. ტრამპი აცხადებს, რომ პროტესტი ლიგის მატჩებზე უნდა აიკრძალოს. ამ თემაზე მან კიდევ ერთხელ ტელეკომპანია ფოქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში გუშინი საუბრა. ქართული ოცნება და დანარჩენი პოლიტიკური პარტიები კვლავ კონსტიტუციის საკითხზე დაობენ. ქართული პოლიტიკური სპექტრი პრეზიდენტის ვეტოს ელოდება. დეტალებით ნინო დალაქიშვილი.
კონსტიტუციის პროექტი, რომელიც პარლამენტის უფრო კონკრეტულად კი მართველი გუნდის დეპუტატების მიერ 2 მოსმენით მიღებულია, კვლავ პოლიტიკური ვაჭრობის საგანია. ვენეციის კომისიის მიერ წარმოდგენილი შენიშვნები ქართული ოცნების წარმომადგენლების რიტორიკის თანახმად გათვალისწინებულია. ყველა სხვა პოლიტიკური მოთამაშე პარლამენტშიც და მის გარეთაც, ასევე არასამთავრობო სექტორი ამ მოსაზრებებს არ იზიარებს. დღეს 4 საათზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაგეგმილი შეხვედრა მიზნად ისახავდა შექმნილი ვითარებიდან ოპტიმალური გამოსავლის მოძებნას. პრეზიდენტმა მართველი გუნდი და პოლიტიკური პარტიები საათათფიროდ მიიწვია. შეხვედრაზე ყველა მივიდა გარდა ქართული ოცნებისა. მათ პრეზიდენტთან სათათბიროდ საგანგებო რეჟიმი მოითხოვეს, რაც სხვა პარტიების დასწრების გარეშე კომუნიკაციას გულისხმობდა. 4 საათზე შეხვედრა შედგა. ქართულ ოცნებას პრეზიდენტი, როგორც ჩანს, მოგვიანებით ისეთ ფორმატში შეხვდება, როგორც მათთვის იყო მოსახერხებელი.
კონსტიტუცია ის დოკუმენტი, რომელიც საუკუნეებს უნდა უძლებდეს, მაგრამ დოკუმენტი, რომელმაც თავიდანვე საათებსაც ვერ გაუძლო. იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ვეტო არის არსებული რთული ვითარებიდან გამოსავალი, მე მგონი უკვე თანხდება ყველა. ამას თანხდება კონსტიტუციის მიმღები, ქართული ოცნებაც, პოლიტიკური სპექტრიც. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთად უნდა დავიწყოთ მუშაობა იმ მასთან დაკავშირებით, როგორ გამოვიდეთ ამ რთული ვითარებიდან.
კიდევ ერთი უცნაურობა, რასაც ადგილი აქვს კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით, ისაა, რომ ახლა მართველი გუნდი ითხოვს პრეზიდენტისგან ვეტოს დადებას. ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის თავმჯდომარე, აცხადებს:
შევთავაზეთ პრეზიდენტს კონკრეტულად ის, რომ პარლამენტის ხელმძღვანელობისა და ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელობის შეთანხმების შესაბამისად გამოიყენოს მან ვეტოს უფლება. საქმე ეხება ორ საკითხს, როგორც მოგეხსენებათ, ერთი არის ბონუსის ამოღება ახალი რედაქციიდან და მეორე არის ბლოკების ერთჯერა და დატოვება. თუ ამ საკითხს გამოიყენებს პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას, ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხედვით ყველაზე სწორი ნაბიჯი.
ამერიკის ხმა კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარს გიორგი ნონიაშვილს ესაუბრა და სთხოვა განემარტა, თუ რატომ ითხოვს ქართული ოცნება ვეტოს მის მიერ უკვე ორჯერ მიღებულ კონსტიტუციაზე.
იმისათვის, რომ შინაარსობრივი ცვლილებები ჩატარდეს არსებულ კონსტიტუციურ პროექტში, ცვლილების პროექტში, ეს პროექტი უნდა დაბრუნო მეორე მოსვენაზე. მათ ამისურული არ აქვს, ამიტომ კომპრომისის, ასე ვთქვათ, იპოვეს კომპრომისი, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით მათ იქნება ცვლილების მსაუბა. საუბარი არა არჩევნების, ეს ანუ პროპორციული არჩევნების ძალაში შესვლის თარიღზე, პრინციპში, ძირითად შემთხვევაში. ამიტომ პრეზიდენტს ეუბნებიან შემდეგს, რომ დაადე ვეტო და შემდეგ მოტივირებული შენიშვნებით, როცა უკან დააბრუნებ, ჩვენ ამას გავიზიარებთ. მხოლოდ ერთ კონკრეტულ საკითხზე არის საუბარი, მხოლოდ და მხოლოდ. და მართული პარტია პრეზიდენტს ეუბნება, რომ აი ამას ახან გავიზიარებთ, მაშინ, ასე ვთქვათ, ჯიპში არ გაუდგა პრეზიდენტი დანარჩენ ნაწილებთან დაკავშირებით მართულ პარტიას, საუბარი კონსტიტუციურ ცვლილებებზე. ანუ გარკვეულწილად ეს ვეტო იყოს გარიგება როგორც კომპრომისი.
თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ნინო გოგუაძე აცხადებს:
ქართულმა ოცნებამ თვითონ დაწერა ეს კონსტიტუცია, თვითონ მოიწვია პარლამენტის საგანგებო სხდომები, თავის თავთან თვითონ მიაღწია კონსესუსს, თვითონ დაამტკიცა საკუთარ თავს, თვითონ მოუწყო ოვაციები და ეხლა უნდა, რომ ამ პროცესის კრიტიკაც, ანუ პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნებით თვითონ დაწეროს. სხვა არაფერი არ არის ეს, თუ არა ტოტალიტარიზმი.
ვეტოს საკითხზე შეთანხმებისა და გადაწყვეტილების მიღებისთვის პრეზიდენტს ვადა 10 ოქტომბრამდე აქვს. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ვლადიმირ პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მისი იმიჯის შექმნაზე პოსტსაბჭოთა რუსეთში ახლად აღმოჩენილი PR კამპანიის მუშაკები ზრუნავდნენ. ისინი ცდილობდნენ პრეზიდენტი ყველასთვის ახლობელი ყოფილიყო და წარმოეჩინათ იგი როგორც ძლიერი, მეომარი და ყველა სფეროში აქტიური. შიდა პროპაგანდას მალე საგარეო დეზინფორმაციის კამპანიაც მოხვა, რომელმაც ამერიკის დედაქალაქსაც მიაღწია. როგორ მუშაობს რუსული პროპაგანდა პოსტსაბჭოთა სივრცეში და მის გარეთ, რა გზებით უნდა ვებრძოლოთ მას? ამის შესახებ ანი ჩხიკვაძე ავტორსა და მკვლევარს პიტერ პომერანცევს ესაუბრა.
Thank you first of all very much for your time.
დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ იპოვეთ დრო ჩვენთან სასაუბროდ. თქვენი წიგნი ცოტა ხნის წინ ითარგმნა ქართულად. წიგნში თქვენ საუბრობთ დეზინფორმაციაზე, პუტინის იმიჯზე და როგორი ეფექტი აქვს ამას ინდივიდუალურ თუ პერსონალურ დონეზე.
Putin. Well, he's sort of a TV hero, you know,
Putin telegmiria. Როდესაც პრემიერ-მინისტრი გახდა, ის არავინ იყო. პირველი, რაც გააკეთა ტელევიზიებზე კონტროლის მოპოვება იყო. ის ტელეპროექტია. მისი პროექტი შეიქმნა ისე, რომ ის სხვადასხვა რამ ყოფილიყო სხვადასხვა ტიპის ადამიანებისთვის. ქალების ხმას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ნასვა მიელცინის მერე ის ახალგაზრდა ლიდერი იყო, რომელსაც ბარბაცის გარეშე გავლა შეეძლო. ეს დიდი წინსვლა იყო. მოხუც ლუშკოვთან შედარებით მას უპირატესობა გააჩნდა. პროპაგანდის ხაზი გადიოდა იმაზე, თუ როგორი ახალგაზრდა და ძლიერი იყო ის და როგორი მოხუცი და ფიზიკურად უძლურები იყვნენ მისი ოპონენტები. ამის შემდეგ მან სამხედრო როლი ითამაშა. პირველი რაც გააკეთა ჩეჩნეთში ბრძოლის ველზე სამხედრო უნიფორმაში ჩაცმული ჩავიდა. კიდევ ბევრისთვის ის განგსტერი იყო. ვფიქრობ, არა, სწორ იმას განგსტერი დაუძახოთ, ის უფრო უარესია, ის სუკის აგენტია. თუმცა იქცევა როგორც განგსტერი, რადგან იცის, რომ რუსეთში მათ აფასებენ. განგსტერივით დადის, განგსტერივით ლაპარაკობს, განგსტერივით ზის. მას შეეძლო ყველა ამ როლის თამაში.
და ვინ იყო პუტინის იმიჯის შემოქმედი? ხშირად ამ დროს სურკოვზე
საუბრობენ.
პუტინის რეჟიმი ორი ჯგუფის შერწყმაა: ძალოვნების და იდეების გამომგონებლების. ხალხი, ვინც მის იმიჯზე, იდეებზე და პიარზე მუშაობს და სუკის ოპერების. რუსეთში 90-იან წლებში პიარში მუშაობა ძალიან პოპულარული იყო და ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა ამგზით მიდიოდა. ერთ-ერთი სურკოვი იყო. სურკოვ სურდა თეატრის რეჟისორი ყოფილიყო, თუმცა არ გამოუვიდა. შემდეგ პიარში გადაინაცვლა და პუტინის საარჩევნო კამპანიაზე მუშაობდა. შემდეგ ტელევიზია და პოლიტიკური პარტიები ჩაიბარა. მისი როლი მნიშვნელოვანი იყო პუტინის ხატის შექმნაში, თუმცა ამაზე სხვებიც მუშაობდნენ.
როგორ ფიქრობთ, რა არის რუსული პროპაგანდის მთავარი მესიჯი?
თავარი მესიჯები არ არის, ეს ინფორმაციის ინსტრუმენტად ქცევა.
არ ცდილობენ საკუთარი მესიჯის ადრესატზე მორგებას?
ინფორმაციას უნდა ჰქონდეს ეფექტი, ხალხი შეაშინოს, ერთგულება მოისყიდოს, გამოიწვიოს უთანხმოება. ინფორმაციას არ აქვს იდეოლოგიური თუ ინტელექტუალური ღირებულება. მთავარი მიზანი რაიმეს შექმნა. მას შეუძლია აიღოს და გამოიყენოს იდეოლოგია, მაგალითად გამოიყენოს ნეოფაშისტები თუ ევრაზიონისტები, როცა საჭიროა, თუმცა ეს უბრალოდ საშუალებაა და თავად ცალკე აღებული უშინაარსოა.
And does it differ?
როგორ ფიქრობთ, განსხვავდება რუსული პროპაგანდა დასავლეთსა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში?
A lot of the ideas were pioneered
in the ინდეების ნაწილი პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველად უკრაინაში და საქართველოში იქნა გამოცდილი. ეს იყო კიბერშეტევები, ლიდერებისთვის ფსიქოლოგიურად ძირის გამოთხრა, დიასპორის გამოყენება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს და ალბათ ქართველებს ახსოვთ, რომ პუტინი ახლა არ გამხდარა იმპერიალისტი. 90-იანების დასაწყისში რუსეთს უკვე ჰქონდა იმპერიალისტური მისწრაფებები. მოხდა ომები დნესტრისპირეთში, აფხაზეთში. იდეა, რომ რუსეთმა შეწყვიტა სხვა ქვეყნების საქმეებში ჩარევა, ალბათ მხოლოდ 5 დღეს გაგრძელდა. ისინი ამას სულ აკეთებენ. ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ნორმალურია. მათ უბრალოდ არ ჰქონდათ რესურსები და საჭირო ენერგია. განსხვავება იმაშია, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მათ შეუძლიათ ემოციურ დონეზე მანიპულირება. ცოტა ხნის წინ საქართველოში ვიყავი, სათხილამურო კურორტზე, სადაც ყველა სასტუმროში და რესტორანში რუსული სამთავრობო არხები იყო ჩართული. გამიკვირდა, ვიკითხე, თქვენთან ხომ რუსეთი შემოიჭრა ცოტა ხნის წინ? მათი პასუხი იყო: ჩვენ ახალ ამბებს არ ვუყურებთ, მაგრამ შოუები მოგვწონს. ეს იმპერიული ინსტინქტის ნაწილია და სანამ ეს არ დაირღვევა, ვფიქრობ, ცვლილება არ მოხდება.
და როგორ განსხვავდება რუსეთის ახლანდელი დეზინფორმაციის კამპანია საბჭოთა კავშირის პროპაგანდისგან?
დღეს სიტუაცია მთლიანად შეიცვალა. გეგმიური და კონტროლის სისტემისგან განსხვავებით, როდესაც ყველაფერი ორი ან სამი ადამიანის მიერ წყდებოდა და მართვის სტრუქტურა ნათელი იყო, ახლა ქსელური სისტემა გვაქვს. არის ბევრი არაკონტროლირებული საქმიანობა. ჰაკერები იქნება თუ სხვა რამ, რომლებიც დროებით ერთვებიან თამაშში. საქმის ნაწილი არაპირდაპირ კეთდება და რთულია ცენტრის მონახვა. კრემში და მის გარშემო ბევრი მოქმედი პირია, რომელიც საკუთარი ინტერესების შესაბამის საინფორმაციო ომს წარმართავს. ეს უფრო იმპროვიზაცია, ვიდრე ცენტრალური დაგეგმილი სისტემა. ის, რაც ცივი ომის დროს მაშინდელი პროპაგანდის წინააღმდეგ მუშაობდა, დღეს აღარ იმუშავებს. მაშინ შეგეძლო შეგემოწმებინა ფაქტები, გესაუბრა შეთქმულების თეორიებზე მედიასთან. ამის კეთება ისევ შეუძლია სახელმწიფო დეპარტამენტს და ვაშინგტონ პოსტის ან ნიუ-იორკ ტაიმსის დაყოლიება, თუმცა ეს არაფერში არ დაგვეხმარება. ვინაიდან რეალური პრობლემა მედიის დანაწევრებაა. მედია ლანდშაფტი ისე შეიცვალა, რომ ის გადაწყვეტის გზები, რომელსაც ჩვენ ვეძებთ, განსხვავებული უნდა იყოს. მსოფლიო შეიცვალა რეალურად.
ამერიკის ხმის დღევანდელი რადიო გადაცემები ამით დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ტელეკომპანიების მაესტროს, ტევ პირველისა და აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ გვესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდზე amerikishma.com, Instagram-ზე და შემოგვერდეთ Facebook-ში. ვაშინგტონის სტუდიიდან თქვენთვის პირდაპირი ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე, ხმის ოპერატორი ვოიტეკ ზორნიაკი და ჟურნალისტი ეგა მაღალდაძე მუშაობდნენ. გემშვიდობებით ხვალამდე. When the truth rushes in.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.